เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิตพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2515วันศุกร์ที่13กรกฎาคม2516
รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการอักษรพาทีอักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 ถึง 8:30 ผมตุลอิสรางกูลณอยุธยารับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการประจำสัปดาห์นี้รายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับรายการในเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อชีวิตภายใต้แรงกดดันและข้อจำกัดของยวนอพยพในประเทศไทยทศวรรษ1940ถึง1960วิทยากรในวันนี้คือคุณวีรพัฒน์ผิวผ่องนิสิตระดับปริญญาโทของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์สวัสดีครับคุณวีรพัฒน
์ครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณวีรพัฒน์ได้เล่าถึงเส้นทางการอพยพรวมถึงอะไรความยากลำบากต่างๆที่ชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงสงครามเอกราชของเวียดนามเนี่ยอันนี้เมื่อครั้งนี้จะเป็น EP 2นะครับพูดถึงชีวิตภายใต้แรงกดดันต่างๆที่ชาวเวียดนามเนี่ยต้องเผชิญเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราจะเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเลยนะคือชาวเวียดนามอพยพเหล่านี้เนี่ยหรือว่ายวนอพยพที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เขาต้องเผชิญกับแรงกดดันแล้วก็ข้อจำกัดอะไรบ้าง
อันดับแรกนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสถานะของชาวเวียดนามเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นยวนอพยพนะฮะซึ่งคำว่ายวนอพยพเนี่ยเป็นคำที่ทางมหาชัยนะคิดขึ้นเพื่อที่จะใช้จำแนกชาวเวียดนามเหล่านี้นะฮะโดยเฉพาะเลยสถานะของยวนอพยพเนี่ยจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากกลุ่มผู้อพยพอื่นๆนะฮะก็เป็นเหมือนสถานะของผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะฮะพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับสัญชาติไทยแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ของพลเมืองไทยแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่ได้รับแม้กระทั่งสิทธิ์เหมือนชาวสิทธิ์ต่างด้าวนะฮะเหมือนชาวต่างชาติอื่นๆที่เข้ามาในประเทศไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะภายใต้ภาวะเช่นนี้เนี่ยย่อมเต็มไปด้วยความยุ่งยากต่อการใช้ชีวิตนะฮะเพราะว่ารัฐบาลไทยเองเนี่ยโดยเฉพาะนับตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มที่จะจับตายวนอพยพเหล่านี้เป็นพิเศษอันนี้อาจจะทบทวนกันนิดหนึ่งว่าตอนช่วงที่ยวนอพยพเหล่านี้ข้ามมาที่ประเทศไทยในช่วงแรกๆเนี่ยตอนนั้นน่ะเป็นรัฐบาลของนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็ให้การต้อนรับชาวเวียดนามอพยพเป็นอย่างดีนะฮะให้สิทธิพลเมืองไทยให้สัญชาติไทยบางส่วนให้พื้นที่ในการอยู่อาศัยในการทำมาหากินรวมถึงอนุมัติวงเงินในการช่วยเหลือชาวเวียดนามเหล่านี้ด้วยดังนั้นเนี่ยในช่วงสมัยของรัฐบาลปรีดีพนมยงค์เนี่ยชาวเวียดนามอพยพเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยซัพพอร์ตชาวเวียดนามอพยพเหล่านี้อยู่นั่นเองนะฮะแต่คราวนี้พอเข้ามาสู่สมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วเนี่ยชาวเวียดนามอพยพเหล่านี้ก็เริ่มที่จะถูกจับตามากเป็นพิเศษเนื่องจากมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับพวกเวียดมินนะฮะหรือว่าพวกคอมมิวนิสต์นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยรัฐจึงได้เข้าไปควบคุมคนเหล่านี้ตั้งแต่การกำหนดพื้นที่ให้อยู่อาศัยภายในพื้นที่ที่กำหนดห้ามเดินทางข้ามเขตโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีการจำกัดอาชีพที่คนเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ด้วยนั่นเองนะครับ
นี่การกำหนดอันนี้เนี่ยอย่างเช่นการกำหนดพื้นที่อยู่อาศัยมันแปลว่าอะไรฮะควอรันทีนหรือว่าไง
คือในการกำหนดพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเวียดนามนะฮะหมายถึงว่าให้อยู่ในจังหวัดที่กำหนดไม่ให้ออกจากพื้นที่ที่รัฐกำหนดตรงนั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้บอกรายละเอียดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าในแต่ละช่วงสมัยเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในหลายระยะด้วยกันนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยพื้นที่ที่ให้ชาวเวียดนามอพยพเหล่านี้อาศัยอยู่เนี่ยก็เป็นจังหวัดบริเวณพื้นที่5จังหวัดในอีสานตอนบนนั่นแหละฮะก็คือสกลนครนครพนมหนองคายอุดรธานีมุกดาหารถ้าปัจจุบันก็คือจะมีจังหวัดบึงกาฬด้วยนั่นเองนะฮะในระยะหลังเนี่ยก็จะอาจจะมีเพิ่มจังหวัดอื่นมาบ้างนะฮะเช่นจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะซึ่งชาวยมพยพเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ที่เขากำหนดมาได้ไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดได้นะฮะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการควบคุมนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดชาวเวียดนามอพยพเองก็กระจายไปอยู่ทั่วประเทศไทยทางนี้เนี่ยอาจจะด้วยเพราะว่าในสมัยปรีดีพนมยงค์เองเนี่ยมันไม่ได้มีการกำหนดเขตอย่างชัดเจนดังนั้นชาวเวียดนามเนี่ยจึงเดินทางไปอยู่ที่ต่างๆได้อย่างค่อนข้างจะอิสระพอสมควรแล้วพอกำหนดเขตขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเวียดนามเหล่านี้เนี่ยก็มีเครือข่ายคนรู้จักอยู่ที่จังหวัดอื่นๆแล้วอะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้โดยการลักลอบออกนอกพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะหากเราไปเปิดในเอกสารหอจดหมายเหตุพวกแฟ้มคดีต่างๆแล้วเนี่ยจะพบว่ามีคดีเกี่ยวกับชาวเวียดนามเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นชาวเวียดนามอพยพโดนยิงที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีชาวเวียดนามจมน้ำตายที่จังหวัดอยุธยาหรือว่ามีชาวเวียดนามป่วยเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งพื้นที่จังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ในเขตควบคุมแต่ว่ากับมีคดีของชาวเวียดนามเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของนโยบายในการกำหนดพื้นที่ที่จะกำหนดให้ชาวเวียดนามอยู่นั่นเองนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากการกำหนดพื้นที่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยยังมีการพยายามที่จะโยกย้ายชาวเวียดนามเนี่ยออกไปจากพื้นที่ที่ใกล้ชายแดนลาวด้วยนะฮะอาจารย์ก็คือว่าในสมัยจอมพลป.เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมองว่าพื้นที่ในบริเวณอีสานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำโขงมันใกล้กับพื้นที่ของคอมมิวนิสต์นะฮะดังนั้นเนี่ยเลยต้องการที่จะย้ายคนเวียดนามเหล่านี้ออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อจะได้ติดต่อกับพวกเวียดมินได้ยากนะฮะซึ่งการย้ายเนี่ยมันมี3ครั้งด้วยกันนะฮะครั้งแรกเนี่ยก็คือการพยายามย้ายไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะในปี1953ซึ่งผมเนี่ยใช้คำว่าพยายามย้ายในตอนนั้นแต่ว่า มันไม่สำเร็จนะฮะยังไม่ทันดำเนินการแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีคำสั่งยกเลิกในวันที่9พฤษภาคม1953ฮะซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ได้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จะต้องยกเลิกแต่ว่าทางด้านรัฐบาลเองเนี่ยก็ประกาศออกมาว่ามีชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งที่เรียกร้องว่าไม่ต้องการเดินทางไปที่เพชรบูรณ์เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ธุรกันดารนะฮะดังนั้นรัฐบาลก็เลยยกเลิกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้รัฐบาลต้องยกเลิกในการดำเนินการตรงนั้นไปเพราะว่าลำพังแค่เสียงของคนเวียดนามเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะกดดันถึงขนาดที่จะให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงความคิดตรงนั้นได้นะฮะตรงนี้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยในปี1953เองเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายชาวเวียดนามไปที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็สุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยไกลกว่าเดิมอีกนะฮะไกลกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์อีกแล้วก็ครั้งนี้ดำเนินการสำเร็จย้ายไปได้จริงๆและแน่นอนก็มีข้อเรียกร้องจากชาวเวียดนามเหมือนเดิมแต่ท้ายที่สุดรัฐบาลก็ยังยืนยันที่จะดำเนินการที่จะย้ายไป
อันนี้ย้ายไปประมาณกี่คนนะคร่าวๆ
ประมาณเป็นหลักร้อยอะฮะอาจารย์ประมาณ200-300คนประมาณนั้นที่ดำเนินที่ย้ายไปแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ย้ายก็คือเอาอพยพไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์ในปี1954นะฮะนอกจากนี้นะฮะที่น่าสนใจมากก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยยังมีโครงการที่จะให้ชาวเวียดนามเนี่ยไปอยู่รวมกันที่เกาะตารูเตาคือเกาะตารูเตาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันมันเคยเป็นสถานที่ที่เป็นคุกเป็นที่ลงทันนักโทษในสมัยก่อนใช่ไหมฮะรัฐบาลในสมัยจอมพลป.เนี่ยมีความคิดที่จะให้ชาวเวียดนามเนี่ยไปบุกเบิกพื้นที่เกาะตารูเตาเขาใช้คำว่าเปลี่ยนเกาะนรกให้กลายเป็นเกาะสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะให้มีนิคมอยู่ภายในเกาะตารูเตาตรงนั้นแล้วก็ให้ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยโครงการนี้เนื่องจากติดขัดหลายประการก็เลยไม่ได้ทำจริงๆแต่ว่าซึ่งเท่าที่ไปสำรวจมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนกับรัฐบาลเองมองว่าไม่คุ้มค่าที่จะอพยพชาวเวียดนามทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดตารูเตามันก็เป็นอะไรที่ทำได้ยากอยู่ดังนั้นโครงการนี้ก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั่นเองนะ
แค่จะตามคนมาให้ได้แสนคนก็เป็นไปไม่ได้แล้วในทศวรรษ1950เทคโนโลยีในตอนนั้นไม่น่าจะอำนวยคราวนี้เดี๋ยววันดีคืนดีก็ย้ายเข้าไปพัทลุงบ้างไปสุราษฎร์บ้างไปเพชรบูรณ์ไปร้อยเอ็ดอะไรเนี่ยคนเวียดนามเขาเดียวซายคือหมายว่านอนสอนง่ายบอกให้ไปไหนก็ไปมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหม
ใช่
เขามีปฏิกิริยาโต้ตอบตรงนี้ยังไงบ้าง
ในจำนวนชาวเวียดนามเนี่ยจำนวนบางส่วนนะฮะเขาอาศัยการรู้จักมาคุ้นกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนื่องจากว่าการคำสั่งนี่มันมาจากรัฐบาลใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมาถึงเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยรู้จักมาคุ้นกับชาวเวียดนามเป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยชาวเวียดนามใช้ความสนิทสนมตรงนั้นเนี่ยในการที่จะแบบว่าขอให้ช่วยดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งก็เลยอลุ้มอล่วยกันไปไม่แบบว่าไม่จับชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งไปนั่นเองนะฮะทำใหท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีหลักฐานว่ามันเกิดปัญหาขึ้นในการย้ายเพราะว่ามันก็เกิดคำถามกับทางรัฐบาลว่าทำไมคนนั้นจับทำไมคนนี้ไม่จับใช่ไหมฮะซึ่งชาวเวียดนามจำนวนหนึ่ง ก็เรียกร้องตรงนี้มาว่าทำไมบ้านฉันโดนจับทำไมเพื่อนบ้านฉันอยู่ด้วยกันทำไมถึงไม่โดนจับอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งพวกที่ต้องไปเนี่ยบางส่วนนะฮะที่เขาไปที่เขายอมไปเนี่ยเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าการอพยพเนี่ยเป็นการชั่วคราวท้ายที่สุดเนี่ยก็จะอพยพเหมือนไปลองดูเฉยๆว่าจะอยู่ได้ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดก็จะอพยพกลับมาเหมือนเดิมซึ่งชาวเวียดนามบางส่วนก็หลงเชื่อคำพูดของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นทำให้ยอมที่จะอพยพไปนะฮะแล้วพออพยพไปเนี่ยสักพักหนึ่งกลายเป็นว่าเขาไม่ได้กลับมาสักทีอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกนะฮะดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เลยมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในนิคมของชาวเวียดนามที่อยู่บริเวณจังหวัดพัทลุงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะฮะดังจะเห็นได้จากเป็นบทสำรวจของเจ้าหน้าที่ที่ไปลงพื้นที่ตรงนั้นว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็มีชาวเวียดนามเข้ามาลุมพูดลุมแบบบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะได้กลับเมื่อไหร่ที่จะได้ไปตามที่สัญญาไว้อะไรอย่างเงี้ยบางส่วนก็ก่อความวุ่นวายนอนขวางทางรถไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือสาเหตุผลจากผลอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไปบอกว่าสุดท้ายเขาจะได้กลับแต่ว่าเขาไม่ได้กลับนั่นเองนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอการย้ายมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในการย้ายชาวเวียดนาม จำนวนมากนี่ไปยังพื้นที่ภาคใต้เนี่ยส่วนมากเนี่ยรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มชายชะกันเพราะว่ารัฐบาลมองว่าชายชะกันเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการติดต่อกับพวกขบวนการเวียดมินหรือว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องการที่จะย้ายชายชะกันเหล่านี้ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้และเขารัฐบาลเนี่ยใช้คำว่าคนเหล่านี้เป็นคนระดับหัวหน้าของชาวเวียดนามนะฮะที่เขาคัดมาแล้วก็จะย้ายไปดังนั้นคนจำนวนมากที่ถูกย้ายไปเนี่ยเป็นผู้ชายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คนเวียดนามเหล่านี้ใช้ในการเรียกร้องก็คือจะเป็นในส่วนของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นของภรรยาลูกสาวหรือว่าแม่ของชาวเวียดนามเหล่านั้นที่ถูกย้ายไปนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าผู้หญิงชาวเวียดนามเหล่านี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการชุมนุมประท้วงเรียกร้องรวมถึงการเขียนจดหมายร้องเรียนมายังรัฐบาลในช่วงนั้นด้วยนะฮะจะเห็นได้เลยว่าจดหมายร้องเรียนในช่วงนั้นส่วนมากที่เขียนไปก็จะเป็นผู้หญิงที่เขียนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคนที่อยู่ยายเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็ลักษณะข้อเขียนเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือการพยายามพูดถึงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตัวเองเป็นเพศที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ในขณะที่ครอบครัวเนี่ยมีทั้งลูกมีทั้งแม่ที่แก่เฒ่าที่ต้องเลี้ยงดูซึ่งสามีเนี่ยเป็นกำลังหลักในการเลี้ยงดูของครอบครัวแต่ว่าพอสามีถูกย้ายไปเนี่ยตัวเองไม่สามารถที่จะรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวได้ทั้งหมดตรงนั้นนะฮะ
แล้วสุดท้ายรัฐฟังไหมคะข้อเรียกร้องนี้
ท้ายที่สุดก็รัฐบาลก็ไม่ได้รับฟังฮะท้ายที่สุดเขาก็ย้าย
ก็พากลูกพากเมีย
ใช่ฮะแต่ว่าก็มีบางส่วนนะฮะที่เขาก็ขอทำเรื่องจากรัฐบาลขอย้ายไปทางครอบครัวก็มีแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้อนุมัติทั้งหมดนะฮะอนุมัติแค่บางส่วนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นปัจจุบันเนี่ยที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็พัทลุงก็จะมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ด้วยเหมือนกันก็เป็นเหตุผลมาจากการอพยพในตอนนั้นนั่นเองนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของผู้ชายที่ไม่ได้ถูกย้ายเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยคนเหล่านี้ก็มีการพยายามโกนหัวเพื่อที่จะประท้วงรัฐบาลด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งไม่ว่าจะด้วยการประท้วงรูปแบบใดก็ตามเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดรัฐบาลก็ไม่ได้รับฟังเสียงตรงนั้นของชาวเวียดนามเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจท้ายที่สุดรัฐบาลก็ย้ายชาวเวียดนามเหล่านี้ไปแต่ว่าอาจจะย้ายไปอาจจะย้ายไปได้ไม่ทั้งหมดหรือว่าย้ายไปแค่บางส่วนที่เป็นหัวหน้าอย่างที่เขาใช้คำไปนั่นเองนะฮะตรงนี
้ทีนี้นอกจากการย้ายเนี่ยการจำกัดที่อยู่แล้วก็การย้ายถิ่นฐานในตอนแรกเลยคุณวีรพัฒน์พูดถึงมีการจำกัดอาชีพของคนเวียดนามอพยพด้วยมันคือยังไงฮะอาชีพเนี่ย
ฮะสำหรับอาชีพของชาวเวียดนามอพยพเนี่ยในช่วงแรกที่เขาอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในอาชีพที่คนเวียดนามจำนวนมากเนี่ยยึดถือก็คือจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็กสิกรรมนะฮะเป็นอาชีพหลักไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การทำการประมงหรือว่าการเพาะปลูกต่างๆนั่นเองจนกระทั่งเนี่ยในมันจะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในหลายพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยจะพบว่าผักที่มันปลูกโดยคนเวียดนามเนี่ยสามารถเป็นส่งออกไปขายยังพื้นที่อินโดจีนของฝรั่งเศสได้นั่นเองอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าชาวเวียดนามมีบทบาทในการทำอาชีพตรงนี้จนกระทั่งกลายเป็นสินค้าส่งออกของทางจังหวัดในการที่จะไปส่งไปขายยังที่อื่นแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยชาวเวียดนามจำนวนมากเนี่ยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะฮะก็ยังส่งผลให้คนไทยเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากผู้ผลิตเนี่ยไปเป็นผู้ซื้อจำนวนมากเพราะว่ามีคนเวียดนามเนี่ยคอยที่จะผลิตทำสินค้าต่างๆเหล่านี้ให้แล้วนั่นเองนะฮะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวเวียดนามนะเป็นที่นิยมในช่วงแรกที่ผมพบเข้ามาเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเขาไม่รู้ว่าสงครามมันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ2500เนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยก็เริ่มสะสมทุนนะฮะจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรแล้วก็เริ่มขยับขยายอาชีพของตนเนี่ยไปสู่อาชีพทางการค้าขายโดยเริ่มจากการค้าขายเล็กๆน้อยๆนะฮะจนไปสู่การเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อขายของในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นเองนะฮะ
ซึ่งชีวิตเขาดีชีวิตซึ่งชีวิตเขาดีขึ้นไหมคะ
ดีขึ้นฮะก็คือมีฐานะ
เมื่อสะสมทุนแล้ว
ใช่ฮะ
ทุนนิยมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวเวียดนามอพยพ
ก็ชีวิตดีมากขึ้นกลายเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำทั้งธุรกิจของจังหวัดมีฐานะดีกว่าคนไทยในพื้นที่ซะอีก
ก็เกิดการเลื่อนฐานะทางสังคม social mobility นะ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยปัญหามันก็คือเกิดมาว่าต่อมาเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็เริ่มมีการกำหนดอาชีพต้องห้ามสำหรับชาวต่างด้าวนะฮะซึ่งรวมทั้งชาวเวียดนามอพยพเองเนี่ยก็ถูกกำหนดด้วยเช่นกันนะฮะ มาตราแรกที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยก็คือมาตรา4แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดอาชีพและวิชาชีพไว้เฉพาะสำหรับคนไทยปี2492นะฮะกำหนด10อาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยไม่ให้ชาวต่างชาติทำไม่ให้ชาวต่างด้าวทำได้แก่การทำหรือหล่อพุทธรูปการทำเครื่องเขินการทำเครื่องถมการขับขี่รถสำล้อการขับขี่รถจักรยานยนต์สำล้อสาธารณะการขับขี่รถยนต์สาธารณะการทำนานะฮะการทำนาเกลือการตัดผมแล้วก็การเรียงพิมพ์อักษรไทยนะฮะซึ่งเรื่องการกำหนดอาชีพต้องห้ามเนี่ยเรียกได้ว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงสมัยค่อนข้างเยอะนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้ทั้งหมดแต่ว่าโดยสรุปนะฮะนับตั้งแต่ปี2492มาจนถึงปี2508เนี่ยรวมแล้วเนี่ยมีอาชีพที่สงวนไว้สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยแล้วก็ต้องห้ามสำหรับต่างด้าวรวมถึงยนต์อพยพทั้งสิ้น17อาชีพด้วยกันนะซึ่งเราอาจจะไม่ลงรายละเอียดว่า17อาชีพนี้มีอะไรบ้างนะ
ฮะเมื่อที่ผมถามแซงนิดนึงเมื่อรัฐบาลไทยเนี่ยไปกำหนดอาชีพต้องห้ามแบบนี้เนี่ยมันคนเวียดนามอพยพได้รับผลกระทบไหมคะคือตอนแรกชีวิตเขาเริ่มจะดีละอันนี้เขาได้รับผลกระทบใช่ไหม
ได้รับผลกระทบบางส่วนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะตรงนี้ซึ่งเพราะว่าชาวเวียดนามเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าจะยอมทำตามสิ่งที่รัฐกำหนดมาซะทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถ้าให้ทำตามที่รัฐบอกเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรเลยนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยชาวเวียดนามจำนวนมากก็แอบลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นการตัดผมหรือว่าการทำนาทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆแล้วนั้นนะฮะจำนวนมากเนี่ยที่ประกอบอาชีพนั้นอยู่เช่นอาชีพการค้าเนี่ยบางมันมีช่วงหนึ่งที่อาชีพการค้าก็ผิดกฎหมายด้วยนะสำหรับชาวต่างด้าวหรือว่าชาวเวียดนามเนี่ยพอมันมีการประกาศห้ามว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วเนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยก็อาศัยการที่ให้คนไทยเนี่ยมาสวมสิทธิ์เป็นเจ้าของนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ในการค้าคือให้ใช้ชื่อคนไทยในการเป็นเจ้าของธุรกิจเฉยๆแต่ว่าผู้ที่บริหารงานหรือว่าผู้ที่ทำก็คือเป็นตัวเองนะฮะซึ่งในการที่จะทำอย่างนี้ได้แน่นอนมันต้องใช้เงินในการที่จะจ้างคนไทยมาเพื่อจะสวมสิทธิ์ตรงนี้รวมถึงว่าต้องใช้ความสัมพันธ์พิเศษที่มีระหว่างคนไทยด้วยนั่นเองนะฮะที่จะยอมให้คนไทยเนี่ยมาสวมสิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าคนไทยเองก็เสี่ยงเหมือนกันว่าจะถูกจับใช่ไหมฮะตรงนี้แต่ว่าถ้าเขายอมได้อย่างที่ผมไปคุยมาบางส่วนนี่ก็ใช้เงินในการจ้างดังนั้นก็เลยมีคนไทยจำนวนมากที่ฐานะไม่ดีเนี่ยยอมที่จะให้แจ้งว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ให้ชาวเวียดนามบริหารงานในตรงนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยชาวเวียดนามก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคอีสานตอนบนนะฮะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเขามีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยชาวเวียดนามก็จะอาศัยการนัดหยุดงานไม่ค้าขายซึ่งชาวไทยเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเลยพอชาวเวียดนามไม่ค้าเพราะไม่มีใครขายของให้นะฮะตรงนั้นหรือว่าบางทีเนี่ยอย่างช่วงที่มันมีการส่งตัวกลับส่งชาวเวียดนามเนี่ยกลับไปยังเวียดนามเหนือในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ชาวเวียดนามจะถูกส่งตัวกลับไปเนี่ยเขาก็ต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเอาเป็นตัวเงินแล้วก็เอากลับไปที่เวียดนามเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีข่าวที่หน้าหนังสือพิมพ์เลยว่าตลาดผ้าที่จังหวัดอุดรธานีที่จังหวัดสกลนครหรือว่านครพนมเนี่ยคึกคักมากเลยเพราะว่าชาวเวียดนามเหล่านี้เหมือนกับเอาทรัพย์สินเอาพวกอุปกรณ์ทำมาหากินของตัวเองเนี่ยมาขายนั่นเองนะฮะตรงนี
้เพราะนั่นแปลว่าตอนแรกชีวิตชาวเวียดนามเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นแล้วด้วยการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับระบบทุนนิยมนี่รัฐไทยเนี่ยเริ่มจะใช้ดำเนินนโยบายจำกัดอาชีพซึ่งมันไม่ใช่ทุนนิยมแน่เพราะจริงๆแล้วในแง่นี้เนี่ยอาจจะล้างความเข้าใจผิดในสังคมไทยจำนวนหนึ่งนะที่ว่าทุนนิยมเนี่ยเป็นอริกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนด้อยโอกาสนี่มันให้โอกาสแท้ๆเลยโอเคอันนี้เราจะมาถึงอีกสักประเด็นสุดท้ายนะฮะผมสนใจเรื่องสัญชาติคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาเหล่านี้นี่เขาได้รับสัญชาติไหมฮะหรือว่าอย่างไรสัญชาติไทยไหม
คืออย่างที่บอกแบบว่าคนเวียดนามเหล่านี้เขาอพยพเข้ามาตัวเขาไม่ได้สัญชาติอยู่แล้วยกเว้นบางส่วนที่อาจจะได้สัญชาติไปในสมัยรัฐบาลปรีดีพนมยงค์นะฮะแต่ว่าจำนวนมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้แม้ว่ารัฐบาลปรีดีพนมยงค์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามเหล่านี้ขอสัญชาติได้แต่ว่าจำนวนมากเนี่ยก็ ละเลยไม่ยอมไปขอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะอยู่นานเขารู้สึกว่าเขาต้องกลับไปดังนั้นเนี่ยการได้สัญชาติอาจจะไม่ได้จำเป็นในช่วงต้นนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลมาสมัยจอมพลป.แล้วเนี่ยมันไม่ได้สัญชาติแล้วดังนั้นเนี่ยพอจะมาเอาสัญชาติตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วนะฮะแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วลูกหลานของเขาที่เกิดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยได้สัญชาติหรือเปล่าเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยโดยหลักการการได้มาซึ่งสัญชาติเนี่ยตามทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยลูกหลานของคนต่างชาติที่เกิดในประเทศเนี่ยจะได้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสัญชาติตามหลักการเกิดตามดินแดนนะฮะแล้วก็เป็นการได้สัญชาติภายหลังไม่ว่าจะเป็นการได้การสมรสหรือว่าโดยการแปลงสัญชาติหรือว่าโดยคำสั่งของฝ่ายบริหารแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการให้สัญชาติก็ถือเป็นอำนาจของรัฐนะฮะที่สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักการของการได้มาซึ่งหรือการเสียไปนะซึ่งสัญชาติได้นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้ว่าพระราชบัญญัติสัญชาติเนี่ยได้ให้สิทธิ์ในการให้สัญชาติไทยกับผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ว่าสำหรับชาวเวียดนามอพยพเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นเนื่องจากเป็นกลุ่มที่รัฐเพ่งเล็งแล้วก็ควบคุมเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยการขอสัญชาติไทยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนกลุ่มนี้เท่าไหร่นักนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันไปถึงกระทั่งว่ามันมีชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งที่ได้สัญชาติรวมถึงอาจจะมีลูกหลานของเขาที่ได้สัญชาติแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีการถอนสัญชาติของคนเวียดนามด้วยนะฮะในช่วงสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรในปี1972นั่นเองนะฮะน่าจะเห็นได้จากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่337ซึ่งประกาศถอนสัญชาติโดยระบุว่าเหตุผลว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ซื่อสัตย์ไม่จงรักภักดีต่อประเทศไทยไม่ตรงรักภักดีต่อราชอาณาจักรดังนั้นจึงขอถอนสัญชาติคนเหล่านี้ไม่ให้สัญชาติไทยคนเหล่านี้นั่นเองนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะพบกับอุปสรรคอย่างมากในการได้มาซึ่งสัญชาติแต่ว่าก็ยังมีชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนให้ได้มาซึ่งสัญชาติของตัวเองนะฮะโดยมีวิธีการหลบเลี่ยงกฎหมายจำนวนมากเลยเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของคนไทยหรือว่าการมอบบุตรให้คนไทยและแจ้งเกิดให้คนไทยแจ้งเกิดเป็นบุตรนะฮะหรือว่าขอใช้ชื่อคนไทยในทะเบียนบ้านแล้วก็แจ้งย้ายรวมถึงมีการสวมทะเบียนคนตายอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะมีหรือว่ามีกลุ่มที่มีมารดาเป็นคนไทยบิดาเป็นชาวเวียดนามก็บุตรก็จะใช้นามสกุลตามมารดาเพื่อขอทำบัตรประชาชนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะฮะ
คุณคิดว่าคำสุดท้ายที่คุณวีรพัฒน์พูดเนี่ยน่าสนใจมากแล้วน่าจะมีการศึกษาวิจัยต่อไปนะคืออย่างนี้เวลาที่เราพูดถึงแต่เรานี่หมายถึงนักเรียนประวัติศาสตร์ในเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงผู้อพยพก็ดีหรือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนชายขอบเรามักจะมีภาพจำว่าเขาเหล่านั้นนี่ถูกกระทำถูกย่ำยีอันนั้นด้านหนึ่งมันก็ใช่อ่ะนะแต่เราลืมที่เราจะศึกษาความสามารถของผู้อพยพเหล่านี้ในการดิ้นรนในการ negotiateต่อรองกับอำนาจรัฐนะถ้าเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้ศักยภาพนั้นไปในทางที่มันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามแต่คำถามหนึ่งที่เราควรจะศึกษาก็คือว่าปัจจัยอะไรนะหรือว่าพื้นที่อะไรบ้างที่เขามีที่เขามีโอกาสที่เขาจะต่อรองกับอำนาจรัฐนะเพื่อนเราอาจจะเห็นถึงภาวะที่เราเรียกว่าเป็น individual agency ของผู้อพยพเหล่านี้แล้วเราจะเห็นอะไรอะศักยภาพของผู้อพยพในโลกเศรษฐกิจแล้วก็ในโลกการเมืองสมัยใหม่เนี่ยมากขึ้นมากกว่าที่เราจะนำเสนอผู้อพยพในลักษณะที่มันแฟลตนะเป็นผู้ถูกกระทำย่ำยีอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแผ่นดินไทยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เขาลาโลกไปอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่รีเฟล็กความเป็นจริงในทางประวัติศาสตร์และเป็นการลดทอนความสามารถของมนุษย์ลงเนี่ยอย่างมากนะเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณวีรพัฒน์อย่างมากที่มาเปิดมุมมองใหม่รวมถึงเปิดมโนทัศน์ใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ผู้อพยพในสังคมไทยซึ่งเรายังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากนะไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพชาวลาวผู้อพยพชาวพม่าที่รอการทำวิจัยในมิติทางประวัติศาสตร์เนี่ยต่อไปวันนี้รายการอสรภาทีต้องขอขอบคุณคุณวีรพัฒน์อย่างมากที่มาให้ความรู้กับเราแล้วเราหวังว่าจะได้ติดตามอ่านผลงานวิจัยอาจจะเป็นชิ้นเลิศอันนี้ในอนาคตอันใกล้นะเมื่อคุณวีรพัฒน์สำเร็จการศึกษาสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวีรพัฒน์เป็นอย่างมากขอบคุณมากค่ะสวัสดี
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพัน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
พาไปดูเป็นการ
จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
ผมชื่อเก่งครับ
ดิฉันรถเมย์ค่ะ
แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีก